kļūda komunikācijā. Tā uzņēmums Palink skaidro iemeslu, kāpēc vairākiem uzņēmumu darbiniekiem lielveikalā Ovenē nedēļas nogavē nācās strādāt neapkurinātā telpā. Uzņēmuma mārketinga vadītājs Raimunds Jančevskis norāda, ka radies pārpratums komunikācijā starp veikala vadītāju un apsaimniekotāju pārstāvjiem. Vadītāji esot domājusi, ka par izveidojušos situāciju un nepieciešamību nodrošināt veikalu ar alternatīvu apsildes iekārtu, uzņēmuma tehnisko daļu informēs apsaimniekotāju pārstāvi. Tomēr apsaimniekotāja un veikalu tīko līgums to neparedz.
Principā kopumā situācija ir izveidojusies, teiksim tā arī, trusīt pārpratumu pēc. Diemžēl radās komunikācijas problēma un veikalu vadītāji, kas bija izsaukus arī apsaimniekotāju kompāniju, neiedomājās, ka viņai papildus vēl jāinformē arī mūsu uzņēmuma tehniskā nodaļa, jo situācija ir tāda, ka pēc mūsu sastarpējā sadarbības līguma apsaimniekotāja kompānija atbild, protams, par visām šīm iekārtām iekārtu remontu, bet iekārtas, kas varētu nodrošināt tajā laikā siltumu un vispārējot, par to rūpējās mūsu tehniskā nodaļa uzņēmuma paša.
IKI lielveikalu tīkla pārstāvis arī uzsver, ka jau pirmdien, tiklīdz saņemta informācija par darba apstākļiem lielveikalā, sagādāta arī papildus sildītāji. Pēc tam ir izdevies arī salabot bojāto apkuras sistēmu.
Uz doto mirku ir arī tā, ka uz veikalu ir nogādāts papildus sildelementi, patreiz veikalu telpas jau silda tie, un ir arī šodien man kā tikko paziņoja, ka ir pabeigts elektrodās sistēmas remonts, un arī veikals jau sāk lēnā garā uzsilt. Mēs noteikti skatīsimies par to, vai mēs kādā veidā varam arī šiem cilvēkiem kompensēt šo principā nenormālos darba apstākļus. Patreiz no mirkus vēl neko konkrēti nevar pateikt, jo mēs bijām pārsvarā pievērsušies tieši, lai novērstu visu tos bojājumus un lai sakārtot jautājumu, lai šis siltums būtu.
Darba likumdošana nosaka, ka darba devējiem telpās, atkarībā no fizikās slodzes, ir jānodrošina gaisa temperatūra vismaz 13-19 grādu robežās. 13 grādi būtu pieļaujami tikai tad, ja darbinieki veiktu smagu darbu, piemēram, pat stāvīgi cilvētu smagumus, lielākus par 10 kilogramiem. Tomēr šajā gadījumā IKI veikalu tīkla īpašnieki var aizbildināties, ka nepārkāpj darba likumdošanu, jo attiecībā uz darba vietām, kuras izveidotas pirms 2010. Gada, šīm prasībām ir tikai rekomendējoši raksturs. Skaidro Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas pārstāvis Armīte Rūtiņa Rūtenberga.
Šīs temperatūras ļoti zemas, un darba devējiem ir jārūpējās par to, lai darbiniekiem tiktu izveidotas drošas nekaitīgas darba vietas, un tātad jādara viss iespējamais, lai šo temperatūru ievērot šīs normatīvo aktu prasības. Jāsaka gan, kad jāskatās, kad ir izveidot šī darba vieta, vai tas ir pirms 2010. Gada 1. Janvāra vai pēc. Jo, ja tas ir pēc 2010. Gada 1. Janvāra šīs darba vietas izveidot, tad šīs prasības, kas ir noteikts noteikumos, ir obligātas. Taču, ja pirms, tad tām ir ieteikuma raksturs, tad tas ir jāvērtē uz vietas.
IKI veikalu tīkla īpašnieks Sija Palink jau ir pieņēmis lēmumu par sev piederošā 51 veikalu pārdošanu tīklam Mego. Darījums noslēgsies, tiklīdz tam piekritīs konkurences padome. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.